Halo, selamat malam. Kembali lagi bersama channel saya. Kali ini saya akan melanjutkan cerita saya tentang bagaimana perjuangan menempuh sekolah menengah. Bukan perjuangan yang amat sulit sebenarnya, tapi karena mungkin keterbatasan, tapi justru keterbatasan itu menjadikan kita menjadi pembeda dan menjadi lebih kuat. Desa D3 Bumi Harjo adalah desa yang mungkin akan selalu saya ingat sepanjang waktu. Dan masa-masa di SMP itu mungkin masa-masa yang paling sulit untuk dilupakan. Banyak kisah, banyak perjuangan. Dan banyak cerita yang harus kita lalui. Bahkan kaos olahraga yang berwarna biru dari SMP itu sempat saya tangisi karena mbah saya tidak sengaja menyetrikanya sampai bolong. Ya, begitulah kehidupannya. Suatu yang kita sukai, suatu yang kita cintai, pasti akan berlalu. Seberat apapun dan sesulit apapun, pasti juga akan berlalu. Kita harus sadar bahwa hidup harus selalu bergerak dari satu titik ke titik yang lain. Tidak mudah, tapi juga tidak sesulit yang dibayangkan. Semua hanya perlu proses dan semua hanya perlu dikerjakan. Tanpa perlu banyak terlalu pertimbangan dan terlalu banyak pikiran. Saya tidak pernah memikirkan saya akan berada di titik ini. Sebab saat itu, ketika saya menempuh pendidikan tingkat pertama itu, makanan saya hanya sayur kangkung yang saya ambil di tepian parit di kolam belakang sekolah. Di sana saya memancing. Dan di sana sumber protein hewani saya terpenuhi. Mungkin orang berpikir kalau hujan datang adalah waktunya untuk beristirahat atau sekedar menikmati tontonan televisi. Tapi tidak bagi saya dan teman-teman saya di kos-kosan. Saya dan Obi lebih suka menghabiskan waktu habis sekolah untuk berjalan-jalan di sawah, memancing ikan, atau memanen kangkung yang tidak dimanfaatkan oleh orang. Suatu ketika, saya pun berjanjian dengan Obi untuk mancing selepas pulang sekolah. Jam 2, jam sekolah sudah selesai. Setelah ganti pakaian, makan siang, kami berdua pun meluncur ke sawah, membawa seikat tali yang diikat pada tangkai sawit. dan sebongkah tanah berisi cacing. Kami pun berangkat ke sawah dengan rasa penuh optimisme. Begitu sampai di sawah, kami melihat ikan semeliweran di tengah sawah dan di tepi-tepinya. Itu pasti ikan gabus incaran kami. Dan ikan betok. Ya, rasanya sangat gurih. Kami pun berlarian di antara galangan sawah yang masih baru dan masih lembut. Tidak terasa kami pun merusaknya. Kami terpana sama ikan-ikan yang berlarian karena memang sawahnya masih tergenang air dan masih baru. Tidak terasa kami telah berada di tengah-tengah sawah, di galangan sawah yang masih lembut. Galangan sawah pun hancur dengan tapak-tapak kaki kami. Sebenarnya bukan tanpa sengaja, dan bukan juga disengaja. Kami hanya melaluinya, tapi kami terburu-buru. Sebagian galangan sawah pecah, dan airnya bocor, berpindah dari satu petak sawah ke sawah yang lain. Belum sampai pancing kami lempar, sang pemilik sawah dari kejauhan membawa sebatang arit nan tajam diacungkan ke kami dan berteriak, "Woi, jangan merusak galangan sawah." Sontak kami pun bergegar kaget. Sang Obi yang badannya kecil dan lincah langsung sekelebat melarikan diri. Sedangkan saya tertancap di tengah-tengah galangan sawah, mencoba kabur tapi harus melepas dulu satu demi satu kaki di antara lumpur-lumpur. Saya pun melarikan diri. Saya pikir sang pemilik sawah itu tidak akan mengejar kami. Saya pun pelan-pelan melarikan diri, pura-pura tidak tahu, dan sembari mancing di tepian sungai. Ternyata pemilik sawah itu mengejar kami. Sudah setengah kilo kami menjauhi sawah. Tidak terasa mereka, Pak Tani itu, mengejar kami berdua. Si Obi lari pontang-panting karena kelincahannya, sedangkan saya lari santai. Saya pikir Pak Tani sawah itu tidak akan mengejar kita. Saya pun mancing di bawah sawit. Tanpa saya sadari, Pak Tani itu telah berdiri di depan saya dan membentak saya, maki-maki saya, dan hampir membacok saya. Saya pun terdiam, tidak berkutik. Tidak berani melontarkan kata-kata, bahkan melihat matanya saja tidak berani. Saya seolah-olah berada di depan buto hijau yang sedang marah, menggenggam arit yang siap memancung. Kalau saja hal itu terjadi, mungkin saya tak akan berada di sini menceritakan kisah itu. Lantas, Pak Tani itu meminta saya untuk menarikkan galangan sawah yang bocor dan rusak. Saya pun menurutinya. Tapi sekelebat Pak Tani itu pergi, saya pun lari pontang-panting menyelamatkan diri. Tidak mungkin saya membenarkan sawah yang sudah rusak itu. Ya, kalau saya dipercaya, kalau saya dibenamkan di tengah sawah, mati saya. Saya pun lari ke warung Mbah Rejo, satu-satunya warung yang percaya kami untuk ngutang sekedar makan roti gratis, ngutang, dan besok kalau sudah dapat kiriman dari orang tua baru kami membayar, atau kami menjual ikan yang kami pancing untuk membayar utang. Seringkali kami membeli pancing secara utang karena memang kami jarang sekali bawa uang. Ketika kami pergi keluar kosan, karena memang kadang-kadang juga tidak ada uang. Aku pun duduk tertegun, masih terbayang-bayang ocehan dan omelan Pak Tani tadi. Sementara Obi menertawakan saya terbahak-bahak, cekikikan dan berguling-guling karena dianggapnya lucu. Saya nggak bisa lari. Saya bukan tidak bisa lari, tapi saya pikir orang itu tidak akan semarah itu. Saya seperti merusak kehormatan anaknya, padahal saya hanya merusak galangan sawah. Saya hampir mati dibacok. Rasanya kapok, tidak mau mancing lagi. Tapi mancing itu jauh lebih asik dari apapun juga. Kau tidak akan tahu rasanya kan? Kau dapat seekor ikan gabus yang besar, atau seekor ikan lele, itu lebih girang daripada kamu juara kelas sekalipun. Ya, cerita ini mungkin tidak bermakna, tapi sekedar menghibur. Sebenarnya saya sudah ngantuk, tapi demi konsistensi mengisi podcast ini, maka saya sempatkan waktu. Okelah kalau begitu, saya tidur dulu ya. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.